Je pátek 22. září, 576. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží ukazovat, jak naše online životy ovlivňují to, co prožíváme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mi největší radost udělal nový single a videoklip od Chemical Brothers. Kombinace házení žabek a vokálu od Beka je taková hezky zenově pozitivní. Kromě poslouchání Chembros na repeat jsem si tenhle týden dlouze povídal o volbách na Slovensku s naším seznamáckým expertem na boj s dezinformacemi Peterem Jančárikem. Rozhovor má zase skoro 40 minut, ale je to totální stopáž materiál. Od Karla Havlíčka Borovského až po nadvládu Big Tech nad komunikačními kanály. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Rupert Murdoch ve čtvrtek odpoledne oznámil, že končí v čele Fox News a svého News Corporation impéria. 92-letý Murdoch otěže předává svému synovi Lachlanovi a sám zůstává jako chairman emeritus, ať už to znamená cokoliv. Murdochovo informační impérium je jedním z nejvlivnějších informačních kanálů v západním světě. TikTok bude po uživatelích vyžadovat, aby označovali veškerá videa, na jejichž tvorbě spolupracovala umělá inteligence. Síť samotná bude AI štítkem označovat i veškeré filtry, které tyto technologie využívají. Amazon si tento týden odprezentoval svoje chystané hardwareové novinky. Svého asistenta Alexa vybavil hlubší integrací s generativní umělou inteligencí, hub na ovládání chytré domácnosti vybavil novým univerzálním standardem Matter, ukázal vylepšený smart zvonek nebo třeba super rychlý Wi-Fi router. Sice ne během své prezentace, ale Amazon lehce upravil svoje pravidla na vydávání knížek napsaných umělou inteligencí z minulého týdne. Přidal pravidlo, že jeden autor smí za den vydat pouze 3 takové knihy. Microsoft měl svůj event pár hodin po uzávěrce stopáže, ale já předvídám, že ukázal nový Surface hardware a novinky v integraci AI do operačního systému Windows. A OpenAI, s níž Microsoft úzce spolupracuje, vypustila třetí generaci svého robota na obrázky DALL-E. Nově nemusíte umět psát dlouhosáhlé příkazy, protože vám je vygeneruje textová odnož ChatGPT. Podle výzkumníků z instituce Climate Action Against Disinformation je ex-Twitter nejhorší sociální síť, co se dezinformací o změnách klimatu týče. Z 21 možných bodů získala Musková free speech platforma pod jen jeden. O moc líp si nevede ani zbytek. YouTube 6 bodů, Instagram 8, TikTok 9 a vítězem se stává místo, kam si samozřejmě my všichni chodíme pro informace o klimatických změnách, Pinterest, 12 bodů. Americká odnož Uber Eats začne neironicky přijímat platby v potravinových lístcích. A americký ekvivalent naší české obchodní inspekce vydal 7písňové album varující Američany před jízdou na kole bez helmy, ježděním na čtyřkolkách, odpalováním pyrotechniky a pravidelnou kontrolou funkčnosti kouřových alarmů. Odkaz na stažení tohoto masterpiece najdete v poznámkách u epizody. A co se stalo ještě? Archeologové objevili zbytky pravděpodobně nejstarší dřevěné stavby na světě. Zbytky verandy na hranicích Zambie a Tanzánie jsou údajně staré zhruba 500 000 let. Japonská firma Toshiba, která začala v roce 1875 vyrábět vybavení pro telegrafy, se po 74 letech stáhne z burzy. Japonský investiční fond si koupil 78% všech akcií firmy. Sloni ze Zimbabwe hromadně migrují do Botswany, kde je menší teplo a více vody. Podle nejnovějšího výzkumu vzrostla kvůli nadměrným teplotám úmrtnost slonů na 10% jejich celkové populace. Radnice v severozápadním Londýně po protestech ustoupila od plánu zakázat krmení kachen v parcích. Místo toho vytvoří dedikované zóny, kde bude kachny krmit povoleno. Hasiči z Cambridge pomohli během zásahu doručovacímu robotovi přes natažené hasící hadice a jakýsi Garrett Griffin vypěstoval 9-kilovou cibuli. A stalo se to zcela jistě mnohem víc. Vy si teď ale poslechněte můj rozhovor s Peterem Jančárikem o rozdílech mezi českým a slovenským online prostorem a proč vlastně Slováci tíhnou k Rusku daleko víc než my. Už příští týden jdou Slováci k předčasným volbám. A stejně jako u nás, i na Slovensku rozhodování voličů víc a víc ovlivňují sociální sítě, online kampaně nebo třeba dezinformace. Do stopáže jsem si tenhle týden pozval Petra Jančárika, svého pořád ještě nového kolegu ze Seznamu, který se u nás věnuje boji s dezinformacemi. A plus má tedy jedinečný vhled do slovenské společnosti. A schválně, jestli z vás někdo uhádne proč. Petře, rád tě vidím u nás ve studiu.
Já takisto, děkujem za pozvání.
Tenhle podcast tak se klasické parlamentní ani zahraniční politice pravidelně nevěnuje, takže by bylo trochu drzé předpokládat, že všichni ví, co se na Slovensku děje. Takže jak týden před volbami vypadají předvolební průzkumy a hlavně jaká teď na Slovensku panuje atmosféra?
Tak tie prvé tri priečky vyzerajú následovne, vedie už nejakú dobu Smer, to znamená strana Roberta Fica, o ktorom sa teda predpokladalo, že už politicky skončil po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a po páde jeho vlády, ale vyzerá, že sa vrátil späť na koňa a vedie prieskumy. Za ním je Progresívne Slovensko, liberálna strana mestská, ktorá pomerne výrazne narastla a dá sa povedať už dnes, že šliape trošku hlavne podľa niektorých prieskumov, podľa toho, na ktorý volebný model sa pozeráme, šliape tomu Smeru na pety. A tretí je Hlas, to je strana Petra Pellegriniho a odidencov zo Smeru.
Ale Robert Fico, tak predtím, teda než se stáhnul z politického pole, tak byl trochu kontroverzní, ale pořád šéf nějaké sociální demokracie, relativně normální plus minus levicové strany. On se teď nějak transformoval do něčeho nového? Má novou image?
No, totálně. Jako Robert Fico v podstatě pritvrdil, jde si ten takzvaný nový populismus, loví voličov a využívá dezinformačné média, dezinformačných aktérov, ochotne napríklad chodí dávať rozhovory Danimu Kolárovi, neviem, či ti toto meno niečo hovorí.
Nie jo, ale klidne môžeš vysvetliť, o co jde.
Dani Kolár je v podstate trestne stíhaný, v podstate neonacista, žijúci vo Veľkej Británii, ktorého je veľký problém vlastne dostať na Slovensko a riešiť s ním nejakým spôsobom spravodlivosť. Mm-hmm. A je to akože čistý antisystém a extrém. Hej, a takýmto ľuďom, ktorým by sa slušné strany mali vyhýbať, tak Robert Fico, ale aj Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany ochotne poskytuje rozhovory. Čiže tu už trošku prichádzame k tej téme dezinformácií, že ten Smer má k tomu bližšie. Má k tomu bližšie aj SNS, logicky má k tomu blízko Republika, čo sú zase odidenci od Kotlebu, ktorým sú tieto médiá jednoducho blízke a radi papagajú ich talking points.
Takže když se na Slovensku řekne populismus, tak to není populismus jako třeba u nás Andrej Babiš, který jede čistě svůj biznis, ale je to opravdu nacionalistický, národní nějaký směr, kterým to se dovede.
No, zase keď se pozrieme na prezidentské volby posledné v Česku, tak ten Babišov populismus bol taký, akože, že v mnohom podobný tomu Ficovi, ale to, čo si dneska ide Fico, Republika a spol, to si nejde v Česku ani SPD. Takto tvrdo ísť kremelské message je ako u nás pomerne vzácne.
Takže po voľbách se klidně může stát, že to Slovensko, které má euro a pokrokově si zvolilo svoji pravdoláskarskou prezidentku Čaputovou, tak najede na nějakou orbánovskou maďarskou cestu?
To je sice týždeň do volieb, ale na Slovensku je týždeň strašne dlhá doba. To znamená, že je to ešte veľmi ťažké predvídať. Vidíme Slovensko, ktoré je veľmi rozdelené. Vidíme Slovensko, kde na jednej strane je Fico prvý, na strane druhej rastie výrazne Progresívne Slovensko. Čiže to je to kvázi, to čo nazývajú niektorí demokratické spektrum. Plus tu máme strany, ktoré lietajú niekde okolo tej hranice zvoliteľnosti, okolo tých 5%. Otázne je naozaj, koľko z nich sa prehupnú, koľko hlasov prepadne. A aj keď niekto tie voľby vyhrá, či bude schopný zostaviť funkčnú koalíciu. Je tam stále toľko veľa neznámych a tým, že voliči sa často rozhodujú u nás ešte vo volebnej miestnosti predtým, než hodia obálku do urny, tak to bude naozaj, že ešte je to veľmi ťažké predvídať a ešte sa hocičo môže zmeniť. Čiže robiť takéto doom and gloom scenáre, že určite to Fico dá a určite to postaví s tou najhoršou koalíciou, čo sa teda väčšinou v médiách prezentuje ako tá spolupráca s SNS a Republikou. Dnes zrovna, alebo včera vyšiel nový model Ipsosu volebný a tam to vyzerá, že táto koalícia nebude mať ani väčšinu. To znamená, že je to ešte veľmi, veľmi neisté.
No, ale než samozrejme tady celý príklon Slovenska smerom na východ pripneme na populární pro ruské troly. Tak ty máš osobně nějakou teorii, proč najednou Slovensko, které vypadalo, že se tady vydá nějakým prozápadním směrem, se najednou začíná teoreticky stáčet takhle na východ?
Tie trendy sú dlhodobé a nedá sa úplne povedať, že Slovensko urobilo až taký dramatický obrat. Slovensko, ako hovorím, je rozdelené. Je to krajina, v ktorej Fico dokáže viesť volebné prieskumy a je zároveň krajina, kde vie vyhrať Zuzana Čaputová prezidentské voľby. Čiže u nás je to naozaj veľmi vždy napínavé a my sme takí, že hráme vabank a niekedy, aj keď v 98. v celom tom integračnom procese sme vlastne vypadli z prístupových rokovaní do Európskej únie, do NATO, a tak sme boli schopní poraziť Mečiara. Mimochodom v 98. Mečiar tesne vyhral, on mal podobnú situáciu ako Spolu a Áno, tam to bolo o pár percentuálnych stotín v podstate, ale nebol schopný zostaviť vládu a podarilo sa otočiť tú krajinu. Čiže tí optimisti medzi nami sa spoliehajú na to, že keď je najhoršie, tak Slováci zvyknú otočiť a zvyknú urobiť správne rozhodnutie v úvodzovkách. Ale nedá sa na to úplne spoliehať a rozhodne tu nechcem robiť nejaké povolebné nejaké projekcie, pretože to je naozaj v tejto chvíli predčasné. Späť k tvojej otázke. Slovensko, a toto vychádza z dát Globseku dlhodobo, keď sa Globsek dlhodobo meria nejaké trendy a porovnáva ich v rámci regiónu, čiže aj s Českom, Polskom, Maďarskom a ďalšími krajinami. A tam vidíme, že a vždy tam kladie jednu zaujímavú otázku, že kde podľa vás naša krajina stojí? Je na západe, na východe alebo niekde medzi? A je zaujímavé, že Slovensko dlhodobo vychádza, že väčšina ľudí si myslí, že sme niekde medzi východom a západom. To znamená, že nie je to až tak o tom, že je tu jedna interpretácia, ktorá hovorí, že Slováci nie sú až tak veľmi prorusky, ako sú skôr protizápadní. To znamená, že u nás snívame o nejakom imaginárnom moste medzi východom a západom. Nevýhoda mostov, ako hovoria niektorí glosátori, je, že po nich všetci šlapu. A my tu teda vidíme na jednej strane nejakú hrozbu zo západu, kde proste na rozdiel od Čechov, ktorí sa výraznejšie viac cítia byť súčasťou západu. Mimochodom, čisto objektívne sme súčasťou západu aj my na Slovensku. Máme liberálnu demokraciu, máme euro, sme členom EU, NATO, proste všetko podľa papiera nasvedčuje tomu, že sme západná krajina. A napriek tomu sú tu tie nálady také u nás, že stále sa nejako podozrieva, pozeráme na tú Ameriku, na ten západ, na tú EÚ, lebo nám chce doviesť sem nejaké hodnoty, ktoré sú nám údajne cudzie, na toto inak akože veľmi, toto si veľmi idú práve politici v predvolebnej kampani. A na strane druhej žijeme nejakým mýtom, nejakou ilúziou a predstavou o Rusku, ktoré neexistuje. O Rusku, ktoré naozaj existuje iba v hlavách, vytvorených alebo ovplyvnených dezinformáciami prichádzajúcimi z východu. My sme sa pri príprave na túto reláciu bavili ešte o jednom takom kontexte a to je vzdelávací systém a vôbec to, ako sa učí napríklad slovenčina na školách. Jeden z našich národných buditeľov, Ľudovít Štúr, ktorý je spoluautorom spisovnej slovenčiny, napísal takú známú knihu, že Slovanstvo a svet budúcnosti, neviem, či to bola presne kniha alebo práca, a kde jasne komunikoval panslavizmus, kde proste to, on videl to Slovensko dokonca, že by ho mohlo teda anektovať to cárske Rusko, lebo to nás ochrání, akoby ten veľký ruský brat nás ochrání pred tým, pred tou maďarizáciou, ktorá reálne vtedy na Slovensku ako prebiehala, alebo sa rozbiehala. No a Ľudovít Štúr, myslím si, že ani nakoniec do konca života nebol v Rusku, čiže ho stihol trošku iný osud, ako stihol vášho Karla Havlička Borovského, ktorý, inak oni zomreli v tom istom roku, v 1856. Ten sa do Ruska vybral, niekoľko rokov tam žil a tam ho panslavizmus prešiel, lebo videl, že Rusi nevnímajú Slovákov, alebo Čechov, alebo iné menšie slovanské národy ako bratov, ale ako niekoho, v koho područí by mali fungovať. A to sa neskôr vlastne ukázalo aj v časoch sovietskej okupácie alebo sféry vplyvu, ktorú sme tu videli po druhej svetovej vojne. A je veľmi zaujímavé, že vlastne toto sa stále akoby vyučuje. Ja si to stále pamätám z hodín slovenčiny, kde sme sa bavili o Štúrovi, že tento, to, že vlastne Rusi sú naši kamaráti, sa učíme od základnej alebo strednej školy. A málo sa podľa mňa učíme v dejepise. Napríklad dejepis sa učí, že vieme všetko o pyramídach, vieme všetko o nástených malbách v Altamíre a neviem kde. Ale vieme strašne málo o tom, čo sa dialo na Slovensku po 45. alebo po 39., čo je možno ešte dôležitejšie, že neprešli sme žiadnou dobrou reflexiou Slovak štátu fašistického. Veľmi málo času sa v dejepise venujeme tým najdôležitejším a kľúčovým dejinám, a to je to povojnové obdobie. Čo sa tu dialo v 68., čo sa dialo v Maďarsku v 56., hej, čo sa dialo v 89. Na to zostávajú možno 2 hodiny dejepisu na konci roka. A to je strašne málo, že o tomto sa málo učíme. Čiže zo školy vidieš v podstate, a ja som tak vyšiel podobne, že Rusi sú kamoši a a o západe toho buď moc neviem, alebo si to predstavujem nejako cez túto prízmu. A potom trvá veľmi dlho, kým chce to veľa štúdia, že dohľadať si tie zdroje a zistiť, že ako to v skutočnosti bolo a že tí Rusi vlastne k nám neboli moc kamaráti tých uplynulých 60 rokov. Navyše to, čo dnes vidíme na Ukrajine, to dokonale potvrdzuje. Napriek tomu žijeme v tom mýte. A ten mýtus sa potom prejavuje aj v takýchto veciach typu, že chceme byť niekde medzi východom a západom.
To vždycky, když sa tady v podcastu bavím s nejakým učiteľom, anebo teraz s nejakým učiteľom, ja sa vždycky bavím s Danielem Pražákem, tak presne na tohle to narazíme, že u nás taky dejepis končí v roce 1945 a pak už se nestíhá a musí se čistit lavice a prostě...
A vracet knížky.
A vracet přesně a nikdo nic neví a pokud člověk nemá to štěstí, že je v rodině, kde jsou buď vzdělaní nebo vysokoškolsky vzdělaní rodiče, kteří to těm dětem dovysvětlují místo školy, tak prostě skončí v roce 45.
A tu chcem povedať, že já jsem dodnes extrémně vděčný mojej učitelky dějepisu z gymnázia, ktorá nás učila dejiny nie spôsobom, pamätajte si, čo sa stalo v roku XY, ale prečo sa to stalo, a učila nás tie dejiny v súvislostiach. A toto keby som nemal, čo sa bojím, že nemá väčšina školákov, tak čest výnimkám, tak sa na tie dejiny pozerám podobne nesprávne.
My jsme podcast o technologiích a zatím tady nepadlo vůbec nic, ale už jsme mluvili o Štúrovi a Karlovičku Borovskému z roku 1856. Takže pojďme se podívat na ten online život na Slovensku, který je taky hrozně zajímavý. Jak spolu Slováci komunikují online, jak si vyměňují informace? Liší se to nějak zásadně tady od nás, že jsou všichni na Facebooku, všichni si píší na WhatsAppu a všichni koukají na YouTube?
Áno, ako si už naznačil, na Slovensku nie je silný lokálny hráč typu Seznam v Česku. Inak Seznam je unikát, že v Európe, ja keď sa aj stretávam s partnermi z iných krajín na úrovni Európskej únie, tak tie poučenia zo Seznamu sú napríklad, že veľmi ťažko prenositeľné do iných krajín, pretože nikde inde nemajú takú silnú lokálnu platformu a väčšinou to dominujú Meta, Alphabet, teda Google, TikTok. A toto je prípad Slovenska. Najväčšia sociálna sieť nie je inak Facebook, je to YouTube, okolo 4 miliónov užívateľov. Samozrejme, môžeme sa sporiť o to, či je YouTube sociálna sieť, ale dajme tomu, že áno. Potom je to Facebook, okolo 3 miliónov. A potom je to samozrejme Instagram, TikTok. A plus rastúci a veľmi radikálny Telegram. Ale akože on je malé médium, alebo malá sieť relatívne, ale je tam je silne radikalizované. Je to úplné Eldorado, čo sa týka dezinfa.
Telegram ale přece se primárně používá na komunikaci jeden proti jednomu, ne? Nebo na Slovensku hodně jedou ty kanály, ty obří kanály, které šíří správy?
Áno, existujú tieto komunity, alebo je to followership politikov ako Luboš Blaha, ktorý potom, ako mu Facebook zrušil konto a stránku, tak sa presťahoval na Telegram. Samozrejme, klesol mu počet followerov, ale možno sa tam viacej radikalizujú. A už spomínaný Dani Kolár, ktorý proste využíva Telegram.
U nás v Čechách si to podľa mňa hrozne málo uvedomujeme a je to ťažko jako popsatelná situace, když je ten stát a všichni jeho občané, tak spolu teda samozrejme nejak online musí komunikovať, ale pokud seš v prostoru, kde není žádný lokální hráč a nebo není žádná jako osvícená vláda, která by nutila ty globální hráče k moderaci obsahu a k nějakému jako čištění toho prostoru od lží a dezinformací, tak je to úplně divoký západ, ne?
Ano, je a Facebook podobně jako v iných krajinách, možno s výnimkou Spojených štátov, kde je možno pod väčším drobnohľadom a reguláciou, možno neskôr aj v Európskej únii, keď začne naplno platiť Digital Services Act a proste tieto regulácie alebo pokusy o reguláciu uvidíme, koľko úspešné budú, tak pre nich sú krajiny ako Slovensko, ale aj Česko v podstate zanedbateľné. To sú malé jazyky, na ktoré sa neoplatí hajrovať moderátorov obsahu. Facebook napríklad nechce povedať, koľko má moderátorov obsahu pre Slovensko. Na priame otázky neodpovedá. A akurát tvrdí, že ich má porovnateľne ako pre Nemecko, ale nevieme, či sú to 20 alebo ich je 200. Ale podľa toho, ako je ten obsah moderovaný, vidíme, že je to absolútne buď podhodnotené, alebo tí ľudia sú nekvalifikovaní, lebo často aj rozhodnú opačne, ako by mali. No a za všetko hovorí to, že donedávna bol jediným slovenským fact-checkerom vlastne Robo Barca z AFP, ktorý bol jeden človek, ktorý vyvracal hlúposti na, na Facebooku šírené. A teda ešte tu treba povedať, lebo ľudia si to dosť často zamieňajú, sú moderátori obsahu, ktorí sú zodpovední za to odstraňovanie nelegálneho a inak sporného obsahu, to sú tí chudáci, čo vidia to najhoršie na tom internete. A potom sú tí fact-checkeri, ktorí sa snažia opravovať tie chybné informácie.
No ale třeba Německo, tak i když má třeba poměrně stejný počet moderátorů, tak Německo má přece velmi specifické zákony na to, jak funguje online moderace obsahu. To
ano, no Německo má obrovskou výhodu, že tam roky platí ten NetzDG, ten ich až drakonický zákon, který nutí například nutí platformy stahovat pod hrozbou jako obrovských pokut ten obsah. Tak tam sa snažia. Ale ako náhle to má vplyv na bottom line alebo na nejaké zisky, marže a podobne týchto, týchto platformiem, tak, tak robia minimum. A ja to vidím, že vlastne väčšina z toho, čo Facebook, ten Facebook to schytáva viacej, ten Google má trošku lepšie PR, ale akože nerobia nič moc, lebo pod Googlom je aj YouTube. Kde sme tiež počuli napríklad aj v covide veľké sľuby o tom, ako dajú dole všetky konta, šíriace covidové nezmysly a podobne, ale napríklad na Slovensku to ako boli v tom veľké medzery. Teraz sa trošku pred voľbami zobudili, trošku povypínali niektoré kanály, ale nie je isté, že sa oni zase nevrátia. Čiže robia toho minimum, robia to skôr na oko, a pretože keby to chceli robiť poriadne, tak to stojí veľa peňazí. My to koniec koncov v Sezname vidíme, že keď sa tomu chceme venovať poriadne, mať na to ľudí, ako tu máme napríklad okolo 30 interných editorov, tak to jednoducho, to stojí peniaze. A predstavte si, že toto máme iba pre Česko. No, tak si predstavte, že toto máte mať pre Spojené štáty, Čínu, alebo neviem kde.
Je na Slovensku nejaká, protože zatím sme všechny sepsuli, tak je tam nejaká veľká komunikační platforma, která by z tvého pohledu moderovala správně a spravovala svoje služby tak, aby se na ní tyhle ty názory nebo respektive tato propaganda nešířila?
No z těch velkých to podle mě nie je nikto. A teraz, aby to nevyznělo jako prihrievanie si polievočky, ale myslím, že u nás Sezname sa naozaj snažíme vo všetkých tých službách toto do nejakej miery ako vieme priniesť. Samozrejme bez toho, aby to ohrozilo nejakú slobodu slova, právo na súkromie a podobne. Snažíme sa napríklad vo vyhľadávaní označovať dezinformačné weby, vysvetľovať, prečo sú dezinformačné. Nepúšťať ich do newsfeedu. Nie je to cenzúra. Je to, ako sa hovorí, freedom of speech is not freedom of reach. Vy si môžete ako platforma vybrať, že OK, nikomu nebrániť tomto zverejňovať, ale nemusíte byť vy tý amplifikátor toho obsahu. A myslím si, že toto si napríklad Facebook rozhodne nepovedal, lebo keď sa pozriete na dáta, ktoré napríklad zverejňujú nás Gerulata Technologies, čo je taká monitoringová služba, tak v tej top 20 ako najúspešnejších ľudí na Facebooku slovenskom sú ľudia ako práve Fico. Donedávna to bol Blaha. Je to Mazurek, Uhrík z Republiky. Proste sú to Andrejovia, Dankovia, kadejakí, že jednoducho v tej prvej desiatke alebo dvadsiatke máte väčšinu politikov, ktorí šíria dezinformácie, ako tvrdé. A robia to umyselne, mnohom im to pomáha a vidno, že tie platformy pomáhajú. Tie platformy pomáhajú takémuto obsahu sa šíriť. Čiže už nemôže dnes Facebook na Slovensku hovoriť, že to je náhoda, tie algoritmy ako pomáhajú aj mnohému dobrému obsahu, keď jednoducho vidíte, že to dominantne pomáha takýmto veciam. Je tam napríklad Tomáš Paček z Republiky, čo je type, ktorý v podstate berie Putinové prejavy, otitulkuje ich do slovenčiny a proste to má 100 000 prehratí, hej? Čiže dneska sa tie platformy nemôžu tváriť, že na to nemajú vplyv a nemôžu do toho zasahovať. A ďalším veľkým alibizmom Facebooku je, že nefact-checkuje politikov pod zvláštnym vysvetlením, že nechce zasahovať akoby do slobodného volebného procesu.
Vidíte na Slovensku třeba problém i v tom, že Facebook v poslední době, třeba od začátku roku, tak začal potlačovať spravodajský obsah. Ukazuje míň a míň odkazy. U nás teda je to tím hodně specifickým zákonem, tím přílepkem pana poslance ze STAN. Ale třeba v Kanadě, tak tam odřízl zpravodajské servery úplně. Když přihodíš ještě tohleto, že už teď jsou sociální sítě divoký západ a ještě k tomu se tam hůř a hůř dostává ten obsah z redakcí, který má nějaká pravidla a má nějakou integritu. Je problém i tohleto, že se najednou dostávají do prostoru alternativní informace, alternativní správy, alternativní weby?
My aj pri školeniach vysvetľujeme napríklad deckám, lebo robíme workshopy aj na školách, tento teraz ako pod hlavičkou projektu Konšpirátori.sk a veľa tam hovoríme o tom, že čo je vlastne motiváciou sociálnych sietí. A motiváciou sociálnych sietí nie je držať vás najlepšie informovaných, s najlepším prehľadom a dávať vám najkvalitnejšie informácie. Ich poslaním je zarábať peniaze. A oni majú namerané, že tento typ obsahu jednoducho zvyšuje engagement. Že tí naši konšpirační teoretici radi disputujú o tom, že to riadi nejaká svetovláda, tu to riadi podľa mňa burza, lebo jednoducho to zarába tým platformám najviac peniaze a preto dávajú priestor týmto aktérom. A to, že sa tam objavuje menej hodnoverného obsahu, to je bohužiaľ toho dôsledok.
Ty si zmínil konšpirátoři.sk, ve ktorém máš nejakú roli. A v tom online prostoru tak tyhle ty různé neziskovky, ktoré fact-checkují a snaží sa kultivovat ten online prostor, takže samozřejmě hrají hrozně důležitou roli. A jaké má na Slovensku takováhle neziskovka možnosti bojovat se schválně lživými nebo zavádějícími informacemi? Mm-hmm.
No tak v prvom rade tie dobré správy sú, že projekt ako náš, ktože my sme verejná databáza českých a slovenských dezinfovebov a konšpiračných webov, prečo slovenských aj českých, tie naše, ja hovorím, že dezinfoscéna je stále federálna, že jednoducho tu tie narratívy lietajú krížom krážom cez hranice a veľa Slovákov číta české weby a naopak. Takže sme radi, že dnes tam je takmer 300 webov, ktoré vlastne naša odborná komisia vyhodnotila ako problematických pre inzerentov. My sme primárne vznikli ako projekt pre inzerentov, pre firmy, aby im nebežala na týchto weboch reklama. Prečo? Dva dôvody. Prvé, reputačný problém, nechcete byť vedľa takéhoto obsahu. Druhý problém, v niektorých reklamných systémoch až 70% toho vášho budžetu vlastne putuje vydavateľom toho obsahu. Čiže nie len, že ich legitimizujete, ale ešte ich vlastne aj sponzorujete. Takže preto sme si povedali, že stačilo a sme radi, že dnes chránime okolo 140 tisíc online kampaní v Česku a na Slovensku. No a tá naša rola, ja to volám trošku, že sme taký, že damage control. Že kiež by sme boli keď by sme zmohli viacej ako proste naozaj, že fixovať tieto, akože keď robíte blacklist, tak už je to akoby doháňanie, akoby chytanie za chvost nejakého problému a snažíte sa ho fixnúť, lebo už je na svete. A ja som sa k dezinformáciám dostal niekedy okolo roku a vôbec ku konšpiračnej teóriám niekedy okolo roku 2008-2009 a dostal som sa k tomu cez antivakcinačné hnutia, ktoré boli napríklad vtedy veľmi silné, napríklad sloboda v očkovaní bola na Slovensku vtedy veľmi silná, tam dokonca aj mainstreamových médiách dostávali priestor títo ľudia. A čiže pre mňa napríklad to, čo sa objavilo potom, už vtedy sme hovorili, že počujte, že toto bude prúser, lebo tam už nám klesala ako preočkovanosť proti osýpkam napríklad. Tak sme vtedy byli na poplach a vlastne to, čo sme videli, nič sa nerobilo. Ako štátne inštitúcie proti tomu prakticky nič nerobili. Úrad verejného zdravotníctva bol ticho, hovoril sa vtedy, že treba urobiť nejakú kampaň na podporu očkovania, alebo nám klesa preočkovanosť. No a to, čo prišlo v covide, to bolo akože copy-paste tých istých narratívov. Neotestovaná vakcína, Boh vie, čo tam je, čipy, blbosti proste. A toto jednoducho ľudia, ktorí boli týmto masírovaní už 10 rokov, tak samozrejme, že ľahšie uveria aj tomu, že navyše ako rýchlo schválená vakcína bude nejaký problém, hej, v úvodzovkách. No, čiže k tomu sa dostávam, k tomu, že prvému problému, a to je chýbajúca strategická komunikácia štátnych a verejných inštitúcií. Proste vysvetľovať. Bavil som sa napríklad s kolegom z Estónska, ktorý pracoval pre estónsku vládu, rozbiehali vtedy strategickú komunikáciu. A napríklad, že ten recept na toto urobiť dobre vlastne není komplikovaný. Oni si len uvedomili ako pobaltský štát, že jednoducho Rusko je za hranicami a Rusko je hrozba. A nebola tam za tých 30 rokov jediná vláda, ktorá by toto spochybnila. Proste to je status quo, naša strategická komunikácia stojí na nejakých pilieroch, neviem, tajná služba tam zverejňuje, koho načapali ako ruského špiona, jednoducho sú otvorili trošku tie spravodajské služby a robia tam milión vecí, majú tam mediálnu gramotnosť od škôl. Akože proste to nie sú, že tam vymýšľaš teplú vodu, hej, že to sú vymyslené veci, len ich treba robiť konzistentne. A na toto sa pozabudlo aj v Česku do nejakej miery, ale úplne katastrofálne podľa mňa na Slovensku. Čiže chýbajúca strategická komunikácia, chýbajúce vzdelávanie v tejto oblasti, my akoby veľmi slabo pripravujeme decka na to, do akého prostredia informačného prídu. Aj keď treba povedať, že decka, a napríklad vtedy to má zmysel riešiť a my to na tých deckách aj vidíme, že tí majú najmenší problém. Dneska majú najväčší problém tí ľudia po 50-ke na tých sociálnych sieťach, ktorí tam prišli, tak povedať, nepripravení na to, čo tam nájdú. A tie decka už napríklad vedia, že aké sú neduhy aj tých algoritmov, už akože chápu tie veci v trošku širšom kontexte a plus nie sú na Facebooku, ktorý je proste pre nich niečo ako pre teba magnetofón. No a posledný problém, taký tretí, je proste chýbajúca dôvera v inštitúcie, ktorá opäť súvisí aj s tými vecami, čo som hovoril predtým, ale toto sa naozaj ukazuje, a dokonca aj výskumy skúmajúce konšpiračné myslenie to ukazujú, že keď by to fungovalo tak, že človeku povieš správnu informáciu, ktorou si prepíše nesprávnu, ale tak toto nefunguje, on ten človek ti musí najprv veriť. A Slovensko chronicky a po covide obzvlášť má katastrofálny problém s nízkou dôverou v inštitúcie. A ktorá súvisí aj s nízkou dôverou trošku medzi ľuďmi, ale hlavne k inštitúciám, lebo sa nevedia na nich spoľahnúť. Proste v covide boli netransparentné, neskoro informovali, nedávalo to zmysel. Mali sme vládu Igora Matoviča, ktorá robila ako psie kusy. A keď máš tú dôveru slabú, tak ty už teraz ťažko robíš tú strategickú komunikáciu, lebo už ti nikto neverí. Keď je dôvera vlády na úrovni, ja neviem, 20%, teraz si vymýšľam, tak jednoducho 4 z 5 ľudí ti neveria, čo im hovoríš. Čiže tam už to akoby opäť chytáš za chvost a už je to damage control. Čiže nám ten vlak podľa mňa trošku ušiel ako pred 20 rokmi a dnes zbierame tie nemoc chutné plody tohoto.
No a pokud tedy existuje na Slovensku nejaká síť neziskovek a dobrovoľníků, kteří teda tráví svůj čas a energii a peníze tím, že ověřují informace a snaží se v tom online prostoru nějak bojovat a bojovat proti dezinformacím. A na druhé straně máme velké globální online platformy, které na to nemají budget, nechtějí se v tom patlat, protože to znamená engagement a tak dále.
Jak to, že tam... Majú na to budget, len ho na to nechcú minúť, tak by som to upresil.
No právě, a proč teda se nezachovají jako správný kapitalista a nezneužijí ty neziskovky a zapojí je do svých moderačních systémů a tím by mohli vyřešit dva problémy, které mají?
No ono to tak trošku aj funguje, pokiaľ ide o ten fact-checking, vlastne to nerobí priamo Facebook alebo Meta. To oni si na to najímajú partnerov v takej medzinárodnej sieti a jedno z nich je práve AFP, ktoré to poskytuje pre Polsko, Česko a Slovensko.
A na Slovensku je to jeden človek.
Už dvaja. Pravda. Ale ešte nahajrovali, aby som bol presne, ešte demagoga. Myslím, že aj v Česku, aj na Slovensku im pomáha demagog, ale to sa stalo, že pár mesiacov pred voľbami. A dobre, nie sú to jeden, nie sú to dvaja, ale sú to ešte štyria ľudia. Vieš. Takže to ti na to kvantum tých nezmyslov, čo sa napríklad hlavne pred voľbami teraz šíri, tak to absolútne nepostačuje. A opäť ten fact-checking je opäť akože dobiehanie problému. Ten spomínaný robobarca, ten fact-checker slovenský, ten to prirovnáva k haseniu požiaru lyžičkou vody. Ako, dobre, dneska som tam nahádzal 10 lyžičiek a niečo som urobil, ale to horí ďalej. Takže tu je tento problém. A potom sa deje to, že platformy sa im snažia dávať rôzne granty a je to pomerne vidieť, že napríklad, že Google je v tomto pomerne výrazný, že dáva pomerne aj veľké granty rôznym organizáciám, ale myslím, že si tam tak trošku kupuje svedomie, lebo keby chcel naozaj niečo zmeniť, lebo opäť, títo fact-checkery, napríklad čo aj fact-checkingovej alebo nejakej observačnej organizácii, tak ona to zmeria, povie, že to je blbé, ale už potom má veľký problém s tým niečo urobiť, pokiaľ nesiahneš do tých algoritmov, ktoré ti nejakým spôsobom zoraďujú, do toho odporúčacieho algoritmu, ktorý ti zoraďuje ten obsah. No a do tohto sa oni moc nemajú, samozrejme, pretože to už má naozajstný dopad na bottom line, lebo pre Google dať niekomu 1 000 000 eur v strednej Európe proste není veľký peniaz. To sú pre nich ako presne, to za to si Sundar Pichai kupuje proste jogurty, hej, do Googleplexu. Takže, ale to nie je to, čo akoby vyrieši ten problém. Naozaj, že dnes jednu z vecí, na ktoré budeme po rokoch reflektovať, je, ako sa stalo, že sa dala taká veľká moc týmto firmám.
No to ja sa tady snažím vysvetľovať už 5 let.
No a to, toto bude ešte veľmi zaujímavé. No teraz nás pohltí všetkých AI a budeme teraz dúmať nad tým, ako sa vysporiadať s AI, ale my sme sa ešte nevysporiadali ani s tým, čo tu máme 15 rokov a to sú sociálne siete. Že jednoducho neexistuje. A normálne Twitter, teda X, je dneska skvelý prípad toho, že dobré, že tieto firmy sú aspoň ako verejne obchodované a dajme tomu, že tam nejakí ako akcionári tam môžu niečo ovplyvniť. Aj keď Metu vlastne z väčšej časti, myslím, Mark Zuckerberg aj tak, aj ju riadi. Ale keď si Elon Musk kúpil Twitter, tak ako to sa jednoducho pretvorilo na jeho playground, jeho mozgotriskových nápadov, kde proste zrazu pustil všetkých týchto Andrewov, Tateov naspäť a podobných exotov. A je aj namerané a vyšla nedávno aj vlastne štúdia Európskej komisie, ktorá vlastne namerala, že ten nárast tých dezinformácií a toho hate speechu akože brutálny, odkedy to kúpil Musk. Čiže to je akože taký ten extrémny prípad, aj keď výhodou tohto je, alebo teda tou dobrou správou od OX alebo od Twitteri, je, že pravdepodobne on to finančne pochová asi do roku, to by som si povedal, že bude taká predikcia. Teraz ohlásil, že chce, aby všetci užívatelia platili, tak to good luck with that. Ale myslím si, že to je len akoby taká tá čerešnička, ale celá tá torta pod tým, a to je Meta, Alphabet a podobne, tak myslím si, že historici budú sa niekedy na toto obdobie pozerať ako na obdobie, kedy sme im dali priveľkú moc a oni dokázali vo veľkom ovplyvňovať svojimi algoritmami a svojim radením obsahu to, ako myslíme. Nedávno vyšla zaujímavá štúdia, prebehlo to aj médiami, kde vlastne Meta aj súhlasila s takým experimentom, myslím, že na 3 mesiace zmenili algoritmy. A vypadlo z toho a samozrejme ich public affairs šéf Nick Clegg sa samozrejme z toho veľmi tešil. Možno ste to mali aj tu v podcaste, lebo vyšlo, že vlastne tá zmena tých algoritmov vlastne neviedla k úplnej zmene myslenia. Ale keď urobíte niečo na 3 mesiace po 15 rokoch, tak sa asi nedá úplne čakať a myslím, že to aj autori tej štúdie aj priznávajú ako jeden z ich nedostatkov tej štúdie, že vlastne to samozrejme nebrala do úvahy, tak nemôžete čakať, že zrazu ľudia lusknutím prsta otočia a potom ako videli 10 rokov Fica a 5 rokov Blahu, tak, tak jednoducho si povedia, tá liberálna demokracia možno nemusí byť taký zlý systém.
No, jak říkáš, ja k tomu vlastne nemám vôbec co dodat.
Tak to neviem, či je dobrá správa o tomto podcaste. Alebo teda o tomto dieli.
Ja sa ti ešte chci zeptat, jestli pokud sme na začátku říkali, že Slováci hodne tíhnú na východ a že sa cíti jakýmsi mostem a spoustu těch kandidátů ve volbách, tak prostě otevřeně říká Rusko je přítel, je to dobře. Jestli vůbec má smysl se snažit přesvědčovat a nějak vyvracet cokoliv a vkládat svoji energii do toho, aby nevěřili dezinformacím, které jdou pravděpodobně, ne pravděpodobně, ale jdou z Ruska a na východ. Jestli vůbec má smysl jako lidi přesvědčovat o tom, že jako svobodně volí strany, které jsou proruské.
Myslím, že tu existujú dve Slovenska a dva svety. Jeden existuje v tom na tom reálnom Slovensku, keď sa ideš porozprávať do krčmy, do kostola, na akciu, do klubu. A druhé Slovensko existuje na Facebooku, kde je pokrutené, kde je pod vplyvom trolých fariem, pod vplyvom dezinformačných politikov, dezinformačných aktérov. A myslím, že sa nedívame na reálne Slovensko. Akurát to nereálne Slovensko bohužiaľ ovplyvňuje myslenie toho reálneho, to je veľký problém. Neviem, či som to dobre vysvetlil, ale asi vieš, čo myslím, že jednoducho je to taká tá ilúzia toho, čo nám, že naozaj na to Facebooku vyzerá všetko veľa negatívnejšie, ako aj čo sa bavím s inými aktivistami alebo novinármi, ktorí chodia do terénu, tak hovoria, že tá situácia zďaleka nie je taká hrozná, keď dojdeš už do školy alebo dojdeš proste do komunitného centra a bavíš sa tam s niekým. Jasné, že na takú akciu ti zväčša prídu ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom na to nastavení. Druhá vec je, a toto robí napríklad niektoré médiá, to robia veľmi fajn, že čo viem, keď sa stretnú niekde nejaké zhromaždenie Smeru alebo Republiky, tak tam dojdú vždy nejakí ľudia s ukrajinskou vlajkou a s nejakým transparentom. A je fajn, že napríklad médiá dávajú týmto ľuďom priestor, lebo týmto treba dať tú recognition, lebo akože, vieš, my tu sedíme v štúdiu, ja sedím vlastne 300 kilometrov od môjho rodného bydliska, a nám sa tu akoby veľmi dobre tieto veci na diaľku robia, ale podľa mňa oveľa väčšie gule je mať je zobrať tú vlajku a ísť tam medzi partiu proste republiky a hodinu tam počúvať nadávky na svoju adresu. Toto sú ľudia, ktorí si zaslúžia uznanie a to, že tí ľudia existujú a dáva sa im priestor, tak to mi dáva akoby nádej. Ja nie som ani ako úplný apokalyptik. Viem, že mnohé napríklad české médiá si radi týchto apokalyptikov zo Slovenska volajú, lebo však áno, robí to čísla. Ale netreba tomu úplne prepadať. Navyše, a to je akože drobná kritika aj do radov Čechov, alebo českého Twitteru, čo je zase tiež špecifická sorta ľudí. Ale Česi mám pocit, že strašne rýchlo zabúdajú, že aj tie závery, ktoré robia o Slovensku, sú dneska predčasné. Ako keby hlavne zabudli, že tu bol 10 rokov Zeman, hej, ktorý vyhral vlastne dvoje voľby. Že netreba robiť úplne závery o tomto. Druhá vec je, že tu máme nejaké regionálne posuny, to Maďarsko, to Polsko tiež nie je úplne super, máme tu proste Brazíliu, máme tu Spojené štáty, že toto nie je že niečo, čo sa deje vo vzduchoprázdne u nás. Takže, sorry, trochu som ti odplával, ale chcel som tým povedať to, že nie je to také hrozné, jak to vyzerá na tých sockách. To by bol možno ten message. A že naozaj uvidíme o ten týždeň pri tých voľbách, že ja vidím veľké mobilizačné kampanie. Je tu napríklad iniciatíva Chcem tu zostať. Ona má také pekné logo, že to nechcem tu zostať. Je tam škrtnuté. A snaží sa prímeť hlavne mladých ľudí. Máme napríklad voľby poštou, ktoré vyzerá, že budú najúspešnejšie, čo mimochodom Česko nemá.
To je téma samo pro sebe.
Že uvidíme ako tí zahraniční Slováci, lebo naozaj, že ďalší problém Slovenska je hrozný brain drain. Hej? Jeden kúsok brain drainu sedí teraz pred tebou, ale je tu 300 000 Slovákov, ktorí proste odišli za posledných neviem koľko rokov a tá krajina bohužiaľ väčšinou príde o tých najvzdelanejších, najschopnejších, čo teraz nemusím hovoriť o sebe, ale proste o kope ľudí, ktorí sa posunuli ďalej a tá krajina robí aj málo preto, aby ich udržala v tom lúpe. Sú tu opäť organizácie, ktoré sa o to pokúšajú robiť nejaké expertné dobrovoľníctvo a pomáhať. Čiže tá občianska sféra, napríklad na Slovensku, aj tým, že sme si museli urobiť v úvodzovkách kopu veci sami, či sú to konšpirátori, alebo sú to tieto organizácie, ako Chcem tu zostať, alebo sú to fact-checkeri, alebo sú to iní aktivisti, čo chodia do škôl, rozprávať sa s deckami a tak ďalej, že sme si to veľakrát museli ako odfidlikať sami. Ja zase hovorím, že tá občianska spoločnosť je u nás veľmi silná, je pod neustalou palbou a my vieme veľmi dobre prečo. Že prečo proste Ficovia, Dankovia, Blahovia nemajú radi mimovládky, že to jednoducho, to je opäť cez kopírák iné krajiny. Takže toto tu proste našťastie žije a ide len o to, že kto sa zmobilizuje toho 39. viac.
Já jsem měl poslední hrozně depresivní otázku, ale já ti nepoložím, protože...
Nehoře, my strihneme.
Protože si myslím, že by to mělo skončit aspoň trochu pozitivně, takže...
Já doufám, že jsem nevyzněl příliš negativně, lebo já naozaj, jako nesom apokalyptik, nesom ani prehnaný optimista, treba povedať. Já samozřejmě volit půjdem, určitě pozývám k tomu aj další, však žije tu v Česku strašně veľa ľudí zo Slovenska, to znamená, že ještě stíháte poslat aj tu obálku.
No to by mě zajímalo, jestli to máš nastudovaný, tak klidně řekni návod, protože těch není nikdy dost.
Návod najdu ľudia například na srdcomdoma.sk, stačí si zažiadať, nevím, už či vám stihne prísta obálka, ak ste si ju... Ja nie, prepáčte. No tí, čo nezažiadali, už majú smolu, myslím, že tam sa do augusta, do srpna sa dalo ako prihlásiť o zaslanie tej obálky, tú registráciu. Teraz treba doručiť tie obálky na ministerstvo vnútra slovenské do, myslím, že deň pred voľbami to tam musí byť 29. Takže ak ste to ešte neposlali, pošlite to.
Dá sa voliť i na ambasáde?
Nie, to sa nedá. To je inak mýtus, to je zaujímavé. Ja som žil napríklad tiež v tom, že však ja z okolností bývam nedaleko slovenskej ambasády. Si hovorím, že však najhoršom odvolím na ambasáde, ale bohužiaľ nie, Slováci pozor, nedá sa voliť na ambasáde.
Budou to nejdůležitější volby vašich životů? Jako každé volby.
Já si nepamätám volby na Slovensku, které by neboli zlomové. To je prostě podle mě hrozné klišé, jakože bylo to, určitě to byl 98, to bez debaty, jakože či Mečiar áno, alebo nie, to je jasné. A potom ale vždy každé tie volby, že mne už sa trošku akože sprofanoval, alebo teda nie mne, ale u nás sa trošku sprofanoval ten pojem kľúčové voľby alebo zlomové voľby, lebo každé voľby sú na zlomové. Minulé to bolo však koniec koncov o to, že či proste odkaz Jana a Martiny to vynieslo Olano. Hej? A teraz akože je to, sú to ďalšie kľúčové voľby. Každé voľby sú kľúčové a ku každým treba chodiť, podľa mňa, lebo potom tí, ktorých s názormi nesúhlasíte, tam prídu radi a nebudete spokojní s výsledkom. To znamená, áno, sú určite veľmi dôležité, lebo budú hovoriť veľa o tom. Napríklad pre mňa sú dôležité z pohľadu našej podpory Ukrajine. Že naozaj ten Fico dneska úplne polopatisticky rozpráva, že on proste tú podporu vojenskú zastaví a jednoducho a šíri všetky tie ako kremelské bullshity okolo toho.
Všechno pôjde do materských školek.
Teraz čo myslíš?
Ako tie peníze na Ukrajinu.
Ja, no určite áno. Tam sa môžeme spoľahnúť po 12 rokoch Ficových hlad. Určite žiadna korupcia nebude. Takže, ale že toto ma desí, lebo naozaj, že asi málo kto z nás chce susediť s Ruskom. Ono sa aj ľuďom často, ako niektorí takí tí ľudia chodia nadávať tým ľuďom naspäť na tých Facebookoch, že no tak choďte teda do toho Ruska, keď sa vám tak páči. Len problém je, že oni nechcú byť v Rusku, oni chcú viacej Ruska u nás a toto je desivé.
Protože by byli ako Karel Havlíček Borovský. Ja som ti slíbil 20 minút a už tady zase sedíme 3 čtvrte hodiny, takže ja ti moc ďakujem za rozhovor a tvůj čas. Bylo to super, fascinující a dúfam, že sa tady zase niekdy potkáme brzo.
Určite aj po voľbách, nebojím sa.
Tohle byl Peter Jančarík. Seznamácký expert na dezinformace a na to, co s nimi dělat nebo nedělat.
Ďakujem ešte raz za pozvanie.
A to je ode mě pro tento týden opět a znovu vše. Trochu řeším, co s týdnem příštím. Ve čtvrtek je svátek a v pátek vyrážíme z Vlevodole do Brna a Bratislavy. Takže pokud byste chtěli předčasnou stopáž ve středu, třeba o novinkách, které ukázal Microsoft, napište mi na adresu jan.kordovský@cz.cz. A pokud ne, pošlete mi tam třeba vaší nejoblíbenější konspirační teorii. A doufám, že se s někým z vás potkám v Brně. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a někdy brzo zase v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Sloni jsou jediná zvířata, která rozumí ukazování, aniž by je k tomu vycvičil člověk.